Erling Haaland Norvegiya terminatori jahon chempionatida debyut qiladi. Erling Haaland Norvegiya terma jamoasining terminatori 2026-yilgi jahon chempionatida debyut qiladi. U o'z vatani uchun eng yaxshisini istaydi va futbol olamida katta bosim ostida ishlaydi. Norvegiya oxirgi marta mundialda 1998-yilda qatnashgan. Haaland esa bu vazifani o'z zimmasiga olgan. Hujumchi otasi Alfi Haalanddan o'zib ketish maqsadiga erishgan, endi esa yanada katta natijalarga erishishni maqsad qilmoqda.